«Час для духовності» на Радіо М.
Увага, увага! На Радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Вітаю, друзі! За декілька днів багато християн України будуть святкувати Великдень. Так сталося, що в цьому році ми святкуємо Великдень двічі. В березні святкувала частина християн України разом з більшістю християнського світу. І ось якраз 5 травня буде святкування Великодня за новоюліанським календарем. У будь-якому випадку, коли б ми не святкували, і я, до речі, вітаю тих, хто буде святкувати 5 травня, коли б ми не святкували, найважливіше залишається наступне запитання. То чи дійсно Ісус воскрес з мертвих? Бо досвід показує, що велика кількість людей, вони дійсно вітаються, Христос воскрес, по правді воскрес. Але коли ставиш запитання, чи ви особисто вірите, чи ви впевнені в тому, що він реально, буквально, тілесно воскрес з мертвих, то частина людей відповідає, принаймні мені відповідають, що це просто таке привітання для гарного настрою, не більше того. Частина, чесно каже, ми взагалі не знаємо, чи він існував, чи він не існував, і чи має це взагалі якесь значення. А частина просто посміхається, каже, це ж просто неможливо. Як ця людина, яка була мертва, може знову воскреснути реально, буквально, тілесно з мертвих? Тому, друзі, запитання доволі серйозне і важливе. Чому? Тому що християнство, і в цьому унікальність християнства, саме в тому, що якщо Ісус не воскрес з мертвих, то тоді само християнство не може існувати. Це аксіома, яку ми повинні розуміти. Тому що Ісус Христос ніколи не розглядав себе, і його ніколи не розглядали як суто людину, хоча він був, звичайно, людиною, Богом в тілі, суто людиною, яким був великим вчителем моралі, хоча, звичайно, складова моралі в його вченні є, який вчив і далі помер, і все. Ні, це не християнство. Християнство лише тоді християнство, коли Ісус Христос живий. Тому що, друзі, справжнє християнство, згідно біблійного вчення, це сам живий Ісус Христос, який прийшов на цю землю, який постраждав за гріхи наші, який реально, буквально, тілесно помер, який був похований в гробниці, і який на третій день, згідно вчення Святого Писання, реально, буквально, тілесно воскрес з мертвих. Саме в цьому є надія, впевненість, гарантія християнства. Бо я ще раз наголошую, справжнє вчення християнства не в тому, що після нашої смерті ми помираємо, наші душі йдуть на небеса і там завжди будуть перебувати. Ні. Згідно християнського вчення, біблійного вчення, що ми очікуємо? Ми очікуємо загального воскресіння людей, коли ми знову поєднаємося з нашими відновленими тілами. Але знову запитання, друзі, знаєте, причинно-наслідковий зв'язок. То чи дійсно Ісус Христос воскрес з мертвих? От сьогодні ми протягом нашої програми і спробуємо відповісти на це запитання, тому що знову підкреслюю, що я б не перебував би в цій студії, якщо б я особисто не був переконаний в тому, що Ісус був мертвий і що Він зараз живий, що Він воскрес з мертвих 2000 років тому. І сьогодні я вас запрошую розглянути аргументи, які наводить у одному зі своїх листів людина, яка в минулому була ворогом християнства і ворогом самого Ісуса Христа. Так, мова йде про Савла, ми його знаємо також, як і Павло, який переслідував християн, і ми знаємо, що завдяки тому, що Ісус Христос зупинив його на дорозі в Дамаск, він перетворився в полум'яного послідовника Господа Ісуса Христа і навіть своє життя віддав за нього, як нам про це розповідає християнська традиція. Тому я запрошую вас розглянути коротенько зі мною 15 розділ першого листа до Коринтян. Я взагалі вважаю, що принаймні мінімум один раз на рік потрібно читати це і перечитувати цей розділ і розмірковувати глибоко над тим, що апостол Павло нам тут розповідає. Чому? Тому що давайте я ще один момент хочу підкреслити, це те, що, знаєте, час від часу такі лунають заклики, що просто треба вірити, бо віра – це просто ти віриш, ти не знаєш, воно є там чи нема, але треба вірити. От треба вірити просто і в те, що Ісус воскрес з мертвих. Ні, друзі, ні, ще раз ні. Християнське вчення, і знову ми будемо багато міфів сьогодні спростовувати, християнське вчення нагадує нам те, що з біблійної точки зору віра – це не те щось, що, ну, я буду вірити, хоча я не знаю, як там воно все насправді. Ні. Згідно біблійного вчення, віра – це, в першу чергу, переконання на основі гарантій, які надає сам Бог в своїх обіцянках і підтверджує це конкретними діями в просторі і часі в історії людського буття, що ми сьогодні, до речі, з вами і побачимо. Тепер, перед тим, як ми починаємо розглядати перший лист до Коринтян, я хотів би ще прочитати слова Тіма Келлера. Це шанований мною священнослужитель з Нью-Йорка, Сполучені Штати. Зараз він вже з Господом перебуває. Так от він пише наступне. Він ставить таке запитання. Я думаю, це запитання, яке кожен з нас повинен поставити і собі. Якщо Ісус дійсно воскрес із мертвих, тоді нам необхідно брати до уваги все, що Він говорив. Якщо ж Він не воскрес, то чого тоді взагалі турбуватися про Його слова? Питання, на кону якого стоїть все, не в тому, подобається вам чи ні його вчення, а в тому, чи Христос воскрес з мертвих чи ні. Так? І наступне, що я хотів прочитати, це також ще один священнослужитель, Сідней Грейданус, він пише: «На відміну від більшості світових релігій, християнство – це релігія, вкорінена в історії, тобто заснована на реальних божих діяннях в історії, особливо на реальних історичних подіях – страждань, смерті та тілесного воскресіння Ісуса Христа. По суті, наше спасіння та наше послання спасіння через Ісуса Христа залежить від історичності цих подій. Без впевненості в історичності страждань, смерті та тілесного воскресіння Ісуса не може бути ніякої впевненості у спасінні, а наше послання спасіння буде безпідставним. Тому ми знову повертаємося стосовно того, що християнське вчення, як ми його бачимо в Біблії, воно ніколи не закликало, будь-яким чином не закликало вірити, просто щоб вірити. Воно обґрунтовується на конкретних реальних не доказах. Це важливий момент, друзі. Біблія не надає нам докази. Біблія не намагається нам, знаєте, надати докази, переконливі в тому, що Ісус Христос дійсно воскрес з мертвих. Але що Біблія надає нам? Біблія надає нам свідчення. Біблія надає нам свідчення реальних людей, які були з Ісусом і які засвідчували те, що Він дійсно жив, те, що Він помер реально, буквально, тілесно, і те, що на третій день, згідно пророцтва Святого Писання, Він і воскрес з мертвих. Більше того, ми можемо побачити, що коли апостол Павло розповідає у 15-му розділі першого листа до Коринтян про воскресіння Ісуса Христа, ми не бачимо якогось, знаєте, релігійного фанатика, який просто каже: вірте в те, що я вам кажу, тому що я вам так сказав, тому що я апостол, я суперапостол, просто довіряйте мені, просто покладайте довіру на мої слова і все. Ні, друзі, ні, ще раз ні. Ми бачимо тут не просто якогось релігійного фанатика, який вірить заради того, щоб просто вірити. Ні, його віра, вона обґрунтована. І він за свої слова відповідає. Більше того, ви можете бути вражені, наскільки ця людина послідовна, усвідомлюючи причинно-наслідковий зв'язок, логічно, бо Бог є Богом логіки, Бог створив логіку, Бог є Богом порядку, про що миру і порядку, про що він розповідає в попередньому 14-му розділі. І ось чому. І апостол Павло послідовно запрошує людей розглянути наступне питання, що давайте побачимо, що відбувається, коли ми починаємо усвідомлювати, що Ісус реально, буквально, тілесно не воскрес з мертвих. То, дивіться, у нього є 7 аргументів для цього. Я їх спеціально навіть виписав з цього 15 розділу. Тому слухаємо уважно. І я запрошую вас також долучатися, написати свої коментарі або зателефонувати до нас в студії, щоб більше ми могли дізнатися про вашу точку зору. Можливо, ви не погоджуєтеся, у вас є своя аргументація, і буде цікаво її послухати. Отже, якщо Христос не воскрес з мертвих тілесно, тоді проповідь про Христа безглузда. Він це усвідомлює, він це розуміє, бо він розумна людина, не просто якийсь... релігійний фанатик, який взагалі не використовує свій розум. По-друге, віра в Христа безглузда. Ну, це так, дійсно, це причинно-наслідковий зв'язок. По-третє, тоді ті, хто проповідує про Христа, надають хибні свідчення, обманюючи людей. І ось тут ми тоді і згадуємо біблійне вчення про свідків і про лжесвідків. Так, що лжесвідки, вони свідчили про неправду. І апостол Павло каже, слухайте, якщо ось я вам тут проповідую, що Христос буквально реально тілесно воскрес з мертвих, а він насправді не воскресав, то я тоді брехло. Я реально брехло, як і інші люди. Ми всі вам брешемо. І ми тоді лжесвідки, які що заслуговуємо смертної кари згідно вчення Священного Писання, закону Мойсеєва. По-четверте, смерть Христа безглузда тоді, а люди, що повірили в нього, так і не отримали прощення гріхів. Так, бо знову, якщо Христос помер і не воскрес з мертвих, то тоді його вчення не є яким вченням? Не є справжнім вченням. Тому що те, що Отець Небесний Духом Святим воскресив Ісуса Христа, якраз і підтвердило те, що Отець Небесний, він таким чином показує усім, що це дійсно справжній мій син, і його вчення справжнє, і тому ви можете слідувати саме за ним. Що і сталося, в принципі, коли купка переляканих учнів апостолів Ісуса Христа, які лякалися усього і вже очікували, що їх також заарештують і віддадуть на смертну кару, вони перетворюються на потужну команду людей, які починають безстрашно, потужно проповідувати про Ісуса Христа і про спасіння в ньому по всьому людству. І християнство починає, як гриби після дощу, розповсюджуватися як по всій Римській імперії, так і за її межами. Це просто дивовижно, історично це засвідчено, і є багато істориків, які намагаються пояснити це, як це взагалі могло статися, але я переконаний, що факт простий. Це сталося тому, що Ісус був мертвий, і він став живий. Далі. П'яте. Усі, хто помер з вірою в Христа, загинули, повіривши брехні. Також, ну, логічно, якщо він не воскресав, якщо вчення безглузде, якщо апостоли сам Павло брехуни, лжесвідки. Шосте. Тоді всі, хто сподівається на Христа, нещасні люди, які повірили в те, чого не було. Ну також, це зрозуміло, і апостол Павло це усвідомлює, і він чесно про це пише. І сьоме, страждання і смерть заради Христа безглузді, бо він в цьому розділі пише, добре, от поясніть мені, чому я страждаю, чому мене побивають камінням, чому мене переслідують, в мене клінічна смерть була, я вже страждав, навіщо воно мені все це потрібно, який мені з цього, як знаєте, євреї кажуть, який мені з цього гешефт, в чому саме, якщо він не воскресав з мертвих, навіщо моє життя суцільне перетворити на суцільне страждання, а далі він ще й помре за Ісуса Христа. От оце 7 таких от моментів, на які звертає апостол Павло увагу нашу. А далі він пише наступне. Але якщо Христос дійсно воскрес тілесно з мертвих, тоді, по-перше, і тут ми повертаємося до запитання, яке поставив Тім Келлер, пам'ятаєте, ви можете переслухати ще раз, то ми бачимо, проповідь про Христа має сенс. Друге, віра в Христа наповнена змістом. По-третє, ті, хто проповідує про Христа, сповіщають правду, засновану на достовірних свідченнях очевидців. Четверте, смерть Христа тоді має сенс і дієва, будучи підтверджена його тілесним воскресінням. П'яте. Усі тоді, хто помер з вірою в Христа, отримали життя вічне з гарантією воскресіння їхніх тіл. І шосте. Всі, хто сподівається на Христа, щасливі люди, повіривши в те, що справді сталося. І сьоме. Страждання і смерть заради Христа тоді і мають сенс. Ось так послідовно він все це пояснює, показує, що він це все усвідомлює, але це не одне. Коли ми читаємо 15 розділ 1 Коринтян, знаєте, стає таке враження, що нібито апостола Павла запросили до суду, і він от стоїть в залі суду, і кажуть: апостол Павло, ми викликали вас в якості свідка, щоб ви засвідчили про свою віру, чи достовірна вона, чи ні, чи ви справжній свідок, чи ви не справжній свідок. І от апостол стоїть в цій залі перед суддями, перед аудиторією і починає саме ось цю свою аргументацію. І знаєте, згідно вчення Святого Писання, та й взагалі це практикувалося і в інших народах, на суді потрібно було 2-3 свідка. 2-3 свідка є події, і тоді приймається це до уваги. Особливо в ті часи, коли не було фото, відеофіксації, аудіофіксації. І навіть зараз ще потрібно перевіряти усю цю інформацію, тому що це може бути створено штучним інтелектом. Так, там може бути діпфейк-програма, і скільки людей вже отримали погані такі репутації з застосуванням цих всіх програм, які використовували проти них тощо. І навіть ви, так, не знаєте, перед вами справжній пастор Сергій Інаков перебуває, чи це також якийсь образ, створений саме штучним інтелектом. І ось чому потрібно цього ще Сергія Інакова знайти, поспілкуватися з ним особисто, стати очевидцем, свідком того, що дійсно ця людина, Сергій Інаков, вона існує. Так от, на що посилається апостол Павло? По-перше, він посилається на вчення Святого Писання. Він показує, що Ісус виник не просто на пустому місці, а він є якраз тим, кого очікували старозавітні пророки, і багато свідчень про це є. Він посилається на авторитет Святого Писання. І тому ми і запрошуємо всіх читати Священне Писання, щоб просто побачити, яким дивовижним чином усі ці неймовірні пророцтва виконалися, і ще й будуть виконуватися в такій особистості неймовірній, як Господь Ісус Христос. Але далі він посилається на свідчення реальних людей. Дивіться, вже у нас є один свідок, так, апостол Павло. А далі він каже, що Ісус був похований, третього дня воскрес згідно з Писанням, і з'явився Кифі. Так, Кифа – це хто? Це Петро, який, знаєте, чудово, що зробив, він відрікся від Господа Ісуса Христа, тричі відрікся, от, доволі серйозно це було, от все. Але далі ми можемо побачити, що коли Господь Ісус з'явився Петрові і тричі запитав, чи любиш ти мене, Петро там каже: Господи, так, я люблю тебе, я буду нарешті слідувати за тобою. І от ця людина, яка спочатку відреклася тричі від Господа, тричі підтверджує, що я буду слідувати за тобою, за воскреслим Христом. Далі він з'явився Кифі і 12-тьом. Ми вже бачимо скільки. Кифа плюс 12 – це скільки? Вже 13. 13 людей є свідками того, що Христос був мертвий і став живий. Вони були переляканими, вони чудово розуміли, що може очікувати їх, які наслідки можуть бути для них, як для Ісуса Христа. Але щось трапилося, Ісус з'являється перед ними. Але далі, дивіться. Після того він з'явився одночасно, почули це слово? Спеціально апостол Павло використовує: одночасно він з'явився понад 500 братам. Почули ці слова? Тобто нема жодних підстав для того казати, щоб це 500 людей, 500 чоловіків лише, а якось масову галюцинацію відчували. Так, нема таких підстав. І тут ми вже бачимо 500 плюс свідків. І яких свідків? Лише чоловіків. Чому тут саме він посилається на чоловіків? Тому що в ті часи в судах не приймали свідчення жінок. І ось чому апостол Павло каже: добре, не хочете слухати зараз про жінок, достатньо буде навіть свідчень чоловіків, якщо у вас такі правила. Він каже, 500, скільки, 513 513 вже у нас є очевидців. І більше того, це доволі цікавий момент, що, знаєте, якщо б Євангелія були б сфальсифікованими в ті часи, то знаєте, що б не зробили точно ті, хто складали Євангелія? Вони б не писали, що першими свідками, очевидцями воскреслого Ісуса Христа були хто? Були жінки! Ось, це просто, знаєте, вибух мозку. Сучасна людина цього не розуміє, але якщо коли ми розуміємо ті часи, то це неймовірно. Так, що автори Євангелій, вони пишуть, що першими свідками були саме жінки, незважаючи на те, що свідчення жінок не брали до уваги в судах. Ось така от доволі цікава ситуація. Але повертаємося тепер до наших чоловіків-свідків. Дивіться, він показує, яка кількість людей, і ще один доволі важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу. Він каже, з яких багато хто живе ще й донині, а деякі померли. Оце доволі цікавий момент. Він каже, слухайте, так, вже частина цих свідків, вони помирають, що зрозуміло, але частина їх ще жива. Ви можете, якщо мені не вірите, поїхати, зустрітися з ними. До речі, Лука, автор Євангелія від Луки, він так і зробив. У нього був друг Теофіл. Цей Теофіл, можна сказати, був багатою людиною, заможною людиною. Він, можливо, був спонсором поїздки Луки саме для того, щоб він поїхав там, де перебував Господь Ісус Христос, зустрівся з очевидцями і склав саме Євангеліє від Луки, щоб бути впевненим в тому, що християнська віра, в яку вірить Теофіл, вона має під собою обґрунтовані саме підстави. Добре, тому оце, що живі ще й донині, доволі важливий момент, на який звертає увагу апостол Павло. І взагалі, знаєте, чому почали складати Євангелія, взагалі писати листи, тому що усвідомлювали, що очевидці тих подій, живі, реальні люди, вони помирають, вони вустами своїми передають інформацію іншим, але потрібно було чітко ще, що записати ці свідчення на папері. І ось чому неймовірна кількість, більше 20 плюс тисяч манускриптів новозавітних ми маємо, і можете навіть поїхати в The British Museum, британський музей в Лондоні, це просто неймовірний музей, та ще й безкоштовний. Щоб ви знали, можете відвідати там залу, саме присвячену грецьким манускриптам, це також якийсь неймовірний вибух мозку, ви можете самі їх побачити, не зможете, звичайно, до них доторкнутися, але то вже таке питання. Далі. Пізніше з'явився Якову, а тоді всім апостолам. Чому він ще згадує Яков? Хто тут це Яків взагалі? Яків – це один з братів Ісуса Христа. Один з родичів Ісуса Христа, які бігали за Ісусом і взагалі думали, що він не в собі, не сповна розуму. Вони хотіли його забрати і думали, що давайте заберемо цього Єшуа, от щоб він не соромив нашу сім'ю. Але тут ми бачимо, що Яків з отого родича Ісуса, він перетворюється на послідовника Ісуса Христа і також слідує за ним і свідчить про те, що він мертвий був, помер за гріхи наші, згідно Писання, був похований, але й воскрес на третій день, щоб ми мали цю надію. І нарешті з'явився і мені, наче якомусь недоноскові. Тут він посилається вже на власний досвід і показує, що, друзі, от така от неймовірна ситуація сталася в моєму житті. Ми бачимо тут неймовірну кількість свідків, очевидців цих подій. Ми не можемо просто-напросто взяти і спростувати всі їх свідчення, бо всі ці люди, або багато людей, сам апостол Павло за християнською традицією, вони помирали, тисячі християн той час помирали заради того, щоб підтвердити, так, ми помираємо, але ми не можемо відректитися від цієї правди, що Ісус був мертвий, був похований, але він і зараз живий. І ось чому це для нас така саме надія. Тому, друзі, от саме такі у нас є доволі цікаві свідчення про смерть, поховання і воскресіння Ісуса Христа. Я сподіваюся, що вам було цікаво разом зі мною розглянути ці свідчення. От у нас є ще одне запитання стосовно Фоми невіруючого. От що тоді робити з Фомою невіруючим? Друзі, я не вірю, що Фома був невіруючим Фомою. Фома якраз був послідовною людиною, і ми ніде не побачимо, щоб Господь Ісус сказав: Фома, ну це соромище, ну як ти так можеш не повірити мені? Що ми бачимо? Фома хоче пересвідчитися, що перед ним перебуває не дух безтілесний, що перед ним не перебуває якась, знаєте, безтілесна істота. І ось чому Ісус запрошує Фому і каже: давай, давай свої пальці, вклади в мої рани, ось ті самі рани, бо я в тому самому тілі. В тому самому тілі, але відновленому тілом, але з усіма ознаками оцих всіх страждань. Вклади, Ісус запрошує. І ось чому християнська віра, я знову наголошую на цьому, це не просто віра, заради віри, це віра, яка заснована на реальних свідченнях очевидців, свідків тих подій. І більше того, от цей приклад з Фомою, він доволі важливий, тому що Фома переконався, що перед ним сам Ісус, і каже: Господь мій і Бог мій. Він в шоці. Але він переконаний тепер. Більше того, якщо ви будете читати Євангелія і опис появи Господа Ісуса Христа в переображеному воскреслому тілі, ми можемо побачити, що Ісус Христос їсть разом з учнями. Їсть разом з учнями. Чому це настільки важливо, що він їсть? Він пропонує їжу, він готує їжу, і він їсть разом з ними цю їжу. Це важливо знову для того, щоб підкреслити, що перед вами перебуває не якийсь безтілесний дух, а перед вами саме я. Бо дух безтілесний, звичайно, їсти жодним чином не може. Тому, друзі, знову, нікого не намагаюся переконати. Нікого. Я просто свідчу, як свідчить і апостол Павло. Бо християнська віра – це не віра примусу, не віра, яка якимось чином може, знаєте, така от давити на людину і вмовляти її, забувати аргументацію, щоб довести, що Ісус дійсно воскрес. Ні, друзі, ми свідчимо. Свідчимо, ділимося нашою вірою, а звичайно, нам же робити висновки. Я для себе ці висновки зробив. Тому я впевнено і вітаю вас. Христос воскрес. По правді воскрес. Не фейк, а інформація підтверджена першоджерелами. Переконайтеся і ви. Першоджерелі, яким є Біблія, Слово Боже. До нових зустрічей!
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.